tā ir autos, tā ir pilsētas vizītkarte, jā, tik izstrādāt arī skiču projekts, protams, viņu pārbūvējot, atjaunojot un arī paplašinot viņu mazliet, lai tur iekšā atrastos gan uzgaidāmā telpa, tā tad arī neliela kafejnīca, ja, tur arī nu, būs vietas kā tad autobus, gan arī neliela autostāvvieta, un arī pretējā pusē tas laukums, kur mums nu, tiek tā kā vairāk izmantots tīri pilsētas svētkos dekorācijām. Jā, viņš tā ar treļu vizītkarti, treļu burtiem, kur tiešām pēc tam, nu, kad iebrauc stieniņi, jauka vieta gan ar soliņiem, kā teikt, vides elementi būs treļu vārti, kas ir viens arī no treļu simboliem.